Ola, bos días, Paula.
Bueno, contame, Juani, ¿cales son as dúbidas máis frecuentes que vos chegan ao voso departamento?
Pois no noso departamento, no Servicio de Información, Asesoramento e Orientación, as dúbidas máis frecuentes en este momento pois son sobre o certificado de discapacidade. Preguntas, por exemplo, pois sobre a tramitación da solicitude, o lugar de presentación, sobre a tarxeta con discapacidade, que beneficios aporta o que é o certificado de discapacidade. E aí estamos falando que durante o ano 2021 casi foron 500 consultas. Despois, outra pregunta que nos suelen facer é sobre o tema de axudas económicas. Non cabe dúda que no ano 2021 había moitas dúbidas con respecto ao tema, pois, por exemplo, do ingreso mínimo vital, sobre pensións non contributivas. É dicir, a xente nos preguntaba moitísimo sobre, bueno, porque a xente, as persoas temos que comer, e entonces sobre os procesos que tiñan que seguir, como tiñan que facer, pedir cita na Seguridade Social. Houve moitísimo acompañamento, moitísimo apoio. Isto foron as consultas máis frecuentes, as dúbidas que tiñan. Tamén sobre o tema de o que son as incapacidades permanentes da Seguridade Social. A nivel xeral confundimos o tema de discapacidade, as incapacidades, o tema de dependencia. Entonces, esto foron as consultas máis numerosas que tuvemos durante o 2021 pues referentes tanto ás persoas con discapacidade como tamén aos profesionais e ás familias. Foi un pouco, pois, a nivel xeral, facendo un resumo, pois, das dúbidas máis frecuentes que tuveron.
Claro, porque non é o mesmo ter unha incapacidade, non? Que ter discapacidade, non?
Correcto. Entonces, moitas veces, pois, aparecenos en a incapacidade, que nos aparece aí un porcentaxe que é o 55%, e pensamos que é o 55% de discapacidade, cando é o 55% da prestación que vou a percibir. Todo isto hai que sentarse cas persoas, explicarllo, establecer moitísima escoita activa. Temos que entender que a atención personalizada é moi necesaria. Entonces, sí que nos demandan moita presencialidade e moito acompañamento e apoio para poder resolver todas estas dúbidas con unha linguaxe tamén adecuada, pois, a cada persoa. Porque se falamos en linguaxe moi técnico, pois, claro, non a comprensión, pois, non se leva a cabo.
Claro, está claro. Imagino, Juani, que o coronavirus de algún xeito impactou ou ralentizou, por exemplo, pois, a obtención do certificado de discapacidade ou algunha outra cuestión administrativa, non?
Pois sí, vemos pois, que está en plena actualidade o tema das persoas maiores, o tema dos caixeiros, o tema do que é brecha digital, xa está nas persoas con discapacidade, xa estaba antes da pandemia, o que pasa que se agudizou moitísimo máis, porque todos os procesos ca administración, tanto sea pois, ca Xunta de Galicia, mismo nos concellos, as listas de espera aumentaron moitísimo. Entonces, claro, si che dan vez para dentro de 2 meses ou no certificado de discapacidade que nos consta que se está traballando para introducir melloras, pero estamos falando dunha lista de espera pues, de 2 anos, ano e medio, dependendo do que son as provincias.
Caramba.
Entonces, claro, o tema da presencialidade, como che decía antes, é moi importante. Para o tema das valoracións, é importantísimo facelas en persona tamén. É dicir, as persoas non son números, hai que velas, hai que facer un traballo individualizado, e isto é un pouco, pois, as reclamacións, as queixas que nos están chegando, pois, a entidade, sobre o tema eso, da gran cantidad de espera, do tema da digitalización, que todo é por internet, que non nos aclaramos casa aplicación, sabes? É dicir, non todo o mundo somos nativos tecnolóxicos, é dicir, digitais. Entonces temos que ter en conta, pois, o que son as necesidades das persoas con discapacidade.
Claro.
Establecer moitísima escoita activa, moita empatía, e ter a capacidade de adaptarnos ao que son as capacidades das persoas. E as persoas, o tema da digitalización, a brecha digital está aí. Entón, sí que é máis acuciante a partir do que é a pandemia. É dicir, aí pois é un problema que está aí sobre a mesa.
Polo que me comenta, dous anos de espera para a obtención dese certificado, non sei se esa é a media na que se pode pois obter, e en calquera caso, que pasos deben seguir para esa obtención?
Para solicitar o que é o certificado de discapacidade, en principio hai que mandar o que é unha solicitude. Para eso, as persoas teñen que facelo a través do que son os servicios sociais dos concellos ou a través do que son os servicios sociais dos centros de saúde, da traballadora social do centro de saúde. Nos facemos ese acompañamento e axudamos a recopilar toda esa documentación. Traballamos en rede, sempre complementando o que son os servicios públicos, porque estamos falando de que somos unha entidade, unha ONG, e ese sería un pouco o procedimento. Sí. Despois, dentro do que é a Xunta, teñen uns equipos de valoración e orientación, donde teñen que citar as persoas. Primeiro fan aí unha labor interdisciplinar onde valoran o que é, bueno, pues, por decirlo de alguna forma, a parte física, psicolóxica, a social, a nivel personalizada. E despois é cando xa te conceden o que é o grado, que dependendo do grado terá dereitos a unhas prestacións ou a outras.
A
Este é un
marxe...
pouco o resumen, eh?
Perfecto, no, quedou perfectamente explicado. Juani, a marxe disto, no, bueno, no, en Cogami tamén atendestes pois consultas ou podemos falar incluso de queixas, non? Entendo por accesibilidade nas cidades. En Santiago e comarca, non sei se houve algunha queixa pois por atopar barreiras arquitectónicas e que algunha sexa especialmente chamativa.
Pois así no que é o tema da accesibilidade, sí que o tema de non poder sair da casa, sabes? Decir, nos edificios, pois que non teñen o que é o ascensor, queixas para porque necesitan o que é personal para baixar e subir da súa casa, para salir á rúa. Despois en temas de o tema do transporte, a accesibilidade ao transporte, outras das melloras que sí que hai que establecer pois dentro do que é o dereito a poder utilizar o que é o transporte público, os autobuses, os taxis, e que non sea tamén algo que a persoa teña que ir sempre en taxi adaptado, pois ese é un coste adicional para ela.
Claro.
E teñen que estar os transportes, os autobuses, teñen que ter a plataforma, ten que utilizarse e en eso se está traballando, serían a máis alientables. Tamén o tema do acceso ao que sería aos edificios públicos, que cada vez se está bueno, pois poñendo máis facendo que sean máis accesibles e que poida entrar todo o mundo en igualdade de condicións. Pero o que nos chama máis atención é o tema da utilización dos autobuses, dos trens, dos avións, que afecta aquí máis ao que é o Concello de Santiago.
Perfecto, pois quedamos con iso entón como asignaturas que siguen estando pendentes, veremos se podemos ir mellorando, non, pouco a pouco. Juani, de verdade, graciñas por atendernos hoxe.
Nada, moitísimas grazas e bo día.